Стали вядомымі тэрмін і даві сёмай сусветнай сустрэчы сем'яў. Яна будзе праходзіць 30 мая 1 чэрвеня 2012 года ў італьянскім Мілане. Яе тэма будзе гучаць «Сям'я, праца і свята». Сусветныя сустрэчы сем'яў з'яўляюцца адной з асноўных душпастырскіх ініцыятываў Яна Павла II. Яго ідэю працягвае Бенедыкт XVI. Упершыню гэтае мерапрыемства адбылося 8-9 кастрычніка 1994 года ў Рыме. У каталіцкім касцёле адбываўся тады год сям'і, які быў укладам католікаў да абвешчанага Арганізацыі Аб'яднаных Нацый году сям'і. Чарговыя сустрэчы праходзілі ў Рыо-да-Жанейра 2-6 кастрычніка 1997 года, у Рыме 11-15 кастрычніка 2000 года, у Маніле, Філіпіны 22-26 студзеня 2003 года, у Валенцыі, Іспанія 1-9 ліпеня 2006 года і ў Мексіка 14-18 студзеня 2009 года.